Vojáci, rychle a neúprosně ubíhají poslední hodiny, které nás dělí od chvíle, kdy se naplní termín rezoluce Rady bezpečnosti OSN zavazující Irák ke stažení svých jednotek z okupovaného Kuvajtu. Co bude následovat potom, si nyní jen stěží dovedeme představit.
Poselství prezidenta Václava Havla k československým vojákům v Saúdské Arábii, vysílané 15. ledna 1991. O dva dny později začala operace Pouštní bouře. V dnešním pořadu Archiv Plus se vrátíme do doby před 25 lety. Právě tehdy se na Blízkém východě odehrála válka, jejímž cílem bylo osvobodit Kuvajt. Tuto zemi už od srpna 1990 okupovala vojska iráckého diktátora Saddáma Husajna. K poslechu vás vítá Jan Sedmidubský.
Archiv Plus.
Počátek roku 1991. V té době už se koalice vedená Spojenými státy pokoušela víc než 4 měsíce přimět Saddáma Husajna, aby na základě mnoha rezolucí OSN svá vojska z Kuvajtu stáhl. Bezvýsledně. Některé významné politické figury na Blízkém východě se ovšem ze situace snažili vytěžit, co se dalo. Zpráva z 2. ledna 1991.
Předseda výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Yasir Arafat dnes prohlásil, že nevěří ve válku v Perském zálivu a znovu vyzval ke svolání mezinárodní konference o Blízkém východě, která by jednala o všech problémech oblasti. Odsoudil však prezidenta Bushe, který prý odmítá jakékoliv jednání a jakýkoliv dialog a přivedl oblast Perského zálivu na pokraj války.
Ultimátum pro irácký odchod z Kuvajtu se blížilo, ale Saddám Husajn se k žádné změně postoje očividně nechystal. Zpráva z onoho 2. ledna ovšem pokračuje.
Včera zahájila vysílání neznámá rozhlasová vysílačka Hlas svobodného Iráku. Označila Saddáma Husajna za darebáka a šíleného býka, který by měl být svržen. Relace, kterou zachytila britská stanice BBC, byla do Iráku vyslána na střední vlně a 3 krátkovlných frekvencích poskytnutých rozhlasovými službami Sýrie, Egypta, Saúdské Arábie a Rady pro spolupráci arabských zemí v Perském zálivu. Zdroje vysílání, vedeného v klasické arabštině s iráckým přízvukem, nejsou známy.
Darebák a šílený býk, tak to si samozřejmě nikdo ze západních politiků nedovolil veřejně iráckého diktátora označit, i když si asi mysleli něco podobného. Ultimátum dané Husajnovi OSN mělo vypršet 17. ledna 1991. Vrátíme se teď k projevu československého prezidenta Václava Havla k vojákům v Saúdské Arábii. Havlův tón byl věcný, zároveň nezvykle vážný a odhodlaný.
Rada bezpečnosti schválila celkem 12 rezolucí odsuzujících agresi. Ve většině z nich spolu poprvé hlasovalo všech jejich 5 stálých členů. Díky tomuto jednoznačnému stanovisku vznikla i koalice 28 zemí, jejichž jednotky stanuly bok po boku v písku arabského poloostrova. Svoboda je nedělitelná. Z tohoto prostého, ale na výsost lidského důvodu jste připraveni bránit svobodu druhých. Vaším úkolem navíc není životy brát, ale naopak životy chránit. Jsem z těchto důvodů na vás hrdý a tento pocit se mnou jistě sdílejí i všichni lidé dobré vůle v naší republice. V této vypjaté chvíli dokáže své pocity stěží vyjádřit. Ale věřte, že v hloubi srdce jsem s vámi, stejně jako vaše matky, vaše rodiny a vaši přátelé. Nepochybuji o tom, že své povinnosti dostojíte a budu se modlit, abyste se všichni vrátili co nejdříve zdrávy domů.
O 2 dny později, 17. ledna 1991, operace proti Iráku začala.
Dobrý večer. Na stanici Praha vás vítáme při poslechu rozhlasových novin.
Dnes krátce po půlnoci našeho času zaútočila bojová letadla států proti irácké koalice na cíle v Iráku. Zpravodajství o průběhu dosavadních vojenských operací připravil Jindřich Malota.
Silné svazy leteckých sil Spojených států, Británie, Saúdské Arábie a Kuvajtu napadly v koordinovaném útoku důležité cíle v okupovaném Kuvajtu a v Iráku. Spojenečtí piloti se téměř nesetkali s odporem iráckého letectva. Prezident Spojených států George Bush oznámil v projevu k národu z Bílého domu, že vojenským cílem spojeneckého leteckého útoku bylo vyřadit irácká jaderná a chemická zařízení, tankovou a dělostřeleckou obranu a narušit spojení s jednotkami. Za politický záměr celé akce označil vytlačení Iráku z Kuvajtu. Prezident Bush zdůraznil, že válka nesměřuje proti iráckému lidu, ale proti jeho vedení a agresi do Kuvajtu. Podle informací, které po celý den vysílaly světové zpravodajské agentury a televizní společnost CNN, byl noční letecký útok úspěšný. Téměř úplně bylo z boje vyřazeno irácké letectvo. Byla zasažena zařízení na výrobu chemických zbraní, jaderné objekty a zničena byla také důležitá komunikační centra v Bagdádu a v druhém největším iráckém městě Basře. Podle informací sovětské agentury TASS byl v dalších náletech poškozen palác prezidenta Husajna, budova ministerstva obrany, letiště, elektrárna a výzkumný ústav Rašída Saláma. Stejný zdroj uvádí, že bylo poškozeno jaderné středisko v Bagdádu a četné zbrojní továrny v blízkosti hlavního města. Podle agentury TASS byly těžce poškozeny také arzenály chemických a bakteriologických zbraní. Podle sdělení velení amerických vojenských sil v Perském zálivu se spojeneckým letcům podařilo zlikvidovat téměř všechny rakety irácké armády v palebních postaveních. 4 rakety, které byly odpáleny, se podařilo zničit ve vzduchu. 1 raketa vybuchla v Saúdské poušti.
S iráckými raketami to ovšem nebylo zdaleka tak jednoduché. Pamětníci si jistě vzpomenou na souboj iráckých raket SCAD a amerického protiraketového systému Patriot. Saddámovy rakety během války poměrně často dopadaly na Izrael, který s konfliktem mezi Irákem a koalicí OSN neměl objektivně řečeno vůbec co dělat. Zpráva z 18. ledna.
Dnes krátce po 1 hodině ráno napadl Irák raketami Izrael. Podle informací z Jeruzaléma rakety neměly chemické, ale konvenční hlavice a explodovaly na okrajích Tel Avivu a na izraelském venkově. Tento útok si však vyžádal 4 oběti na životech, avšak ne jako výsledek bombardování. Podle informací agentury Reuters bylo příčinou smrti 3 dětí a 2 dospělých lidí udušení v plynových maskách a srdeční selhání. Očekávalo se, jak odpoví Izrael, protože v případě jeho odvetného útoku proti Iráku by hrozilo nebezpečí, že arabské země vystoupí z protiirácké koalice. Zejména Spojené státy se snažily Izrael přesvědčit, aby se odvetných akcí zatím zdržel a slíbili, že další letecké útoky spojenců budou vedeny proti odpalovacím rampám, ze kterých Irák vypálil rakety proti Izraeli. Izraelský minister zahraničních věcí David Levy dnes na tiskové konferenci v Jeruzalémě prohlásil, že Izrael je oprávněn okamžitě zasáhnout proti irácké hrozbě. Odmítl však odpovědět na otázku, jestli izraelská vláda už přijala nějaká konkrétní rozhodnutí. Ponecháme si právo odpovědět na iráckou agresi v té chvíli a takovým způsobem, jak to uznáme za nejvhodnější pro ochranu našich občanů, zdůraznil izraelský minister. Podle informací americké televizní společnosti CNN zatím vše nasvědčuje tomu, že se Izrael ještě zdrží odvetné akce proti Iráku.
Odvetné akce se nakonec Izrael zdržel po celou dobu Saddámových raketových útoků, za což mu pochopitelně jak arabský svět, tak západní levicové kruhy nikdy nevyslovili uznání, ale to už tak nějak patřilo k věci. V Jeruzalémě se tehdy nacházel také zpravodaj Svobodné Evropy pro Blízký východ Tomáš Kulka. Prvních několik válečných dní se bez jeho svědectví neobešlo žádné vysílání rozhlasových novin.
Tak plynovou masku tu teda mám a dokonce když jdu teda ven, tak si ji skutečně sebou beru, protože jako sice zatím teda ten útok byl konvenční, ale ta hrozba je vážná a s tím plynovým útokem se teda počítá. Třeba když teďka tady s váma mluvím, maska je ve vedlejším pokoji a když jdu spát, tak prostě maska je polštáře.
O 3 dny později, 20. ledna 1991, informoval Tomáš Kulka z Jeruzaléma právě o americkém protiraketovém systému.
Této války byly považovány rakety typu Patriot za nejlepší druh protiletecké obrany. Je nutno zdůraznit, že tyto rakety jsou především tedy rakety proti letadlu. Ale bylo známé, že jsou efektivní také proti určitému typu raket. Izrael si nemyslí, že tedy tato baterie Patriotů můžou hermeticky uzavřít vzdušný prostor Izraele tak, aby žádná raketa typu SCAD tedy nepronikla. To, že se podařilo sestřelit dvě rakety typu SCAP prostřednictvím Patriotů, je zde viděno jako veliký úspěch, ale rozhodně nejsou tedy považovány, že by to bylo prostě 100%. Je to ale velice významný příspěvek tedy k protivzdušné obraně a myslím, že Izrael je tedy Americe velice vděčný. Tyto rakety byly objednány už dříve, v podstatě v říjnu, nebo ještě snad dříve. A ve Spojených státech je několik izraelských týmů, které se cvičí, jak s těmito raketami zacházet. Také v Izraeli jsou už dvě baterie, byly tedy i před touto dodávkou, dvě baterie Patriotů, ale nejsou ještě plně operativní. Skutečnost je taková, že tedy v příštích dnech tyto rakety budou obsluhovány americkými týmy. Izrael však zdůrazňuje, že ve velmi krátké době tyto týmy odejdou a Izrael velmi rychle převezme a zaintegruje tyto rakety do svého obranného systému.
Pravidelná, byť stručná hlášení dostával Československý rozhlas od mluvčího ministerstva obrany. Všechna se týkala situace naší protichemické jednotky v Saudské Arábii. Jedinou českou oběť války si vyžádala zlá náhoda. Bylo to 18. ledna 1991.
Ministerstvo obrany České a Slovenské federativní republiky dnes sdělilo Československé tiskové kanceláři, že dnes ve 2:10 středoevropského času došlo v československé jednotce v Saudské Arábii k tragické události. Při oblékání po vyhlášení bojového poplachu se v důsledku nesprávné manipulace se střelnou zbraní smrtelně zranil četař Československé armády Petr Šimonka. Přestože byl okamžitě převezen do zdravotnického zařízení, zranění podlehl. O nynější situaci v naší jednotce nás informoval v krátkém telefonátu mluvčí ministerstva obrany plukovník Petr Tax.
Informace z telefonického rozhovoru se zástupcem velitele speciální protichemické jednotky Československé armády v království Saudské Arábie. V prostoru rozmístění našich vojáků se nevede žádná bojová činnost. Všichni příslušníci Československé armády jsou v pořádku. Jejich morálka je na velmi dobré úrovni. Místa rozmístění jednotek zůstávají stejná.
Rozporuplné reakce na začátek spojenecké ofenzívy přicházely ovšem nejenom z některých arabských zemí, ale také z Jižní Afriky, přičemž nejvíc zaráží postoj Nelsona Mandely.
Vývoj v Perském zálivu má svůj dopad také na Jihoafrickou republiku. Z Pretorie nám telefonoval náš spolupracovník Karel Smrčka.
Zahraničních věcí prohlásil v těchto dnech, že jihoafrická vláda poskytne vládě Spojených států a jejím spojencům materiální a morální podporu. Události na Středním východě tradičně ovlivňují jihoafrické hospodářství a tentokrát i otázky politické. Ohrožení Suezského kanálu vždy vyzdvihne důležitost mořské cesty kolem mysu Dobré naděje a podle posledních zpráv více než 15 lodí již směřuje ke Kapskému městu, místo aby pluli Suezským kanálem. Jihoafrické námořnictvo patroluje pobřeží tak, aby zajistilo bezpečí spojeneckých lodí kolem Kapska. Minister zahraničních věcí Dick Botha sdělil vládě Spojených států, že Jižní Afrika je připravena dát k dispozici své přístavy a základny proti iráckým silám vedených Spojenými státy. Jižní Afrika může poskytnout pohonné hmoty, zásoby a opravy lodí, které musí nyní plout Atlantickým a Indickým oceánem. Námořní základna v Simonstownu může pomoci spojeneckým válečným lodím, které mají potíže, i když se zdá, že Britové a Američané budou maximálně používat vlastní základny na ostrově na nebevstoupení a v Diego Garcia. Je typické, že jihoafričtí muslimové vyjádřili podporu iráckému prezidentu Saddamu Husseinovi, stejně jako nejzazší pravice reprezentovaná stranou Gurů. Rovněž strana černého obyvatelstva Africký národní kongres a její hlavní reprezentant Nelson Mandela vidí Spojené státy jako agresora. Na druhé straně náčelník početného kmene Zulu, dr. Mankosutu Butelezi, podporuje akci Spojených sil proti Iráku.
No a na závěr ještě telegraficky reakce z některých arabských států. Tunisko dnes naléhavě vyzvalo Radu bezpečnosti Organizace spojených národů, aby se zasadila o ukončení konfliktu v Perském zálivu. V prohlášení vydaném po zasedání vlády se Tunisko vyslovilo pro ukončení bojů a vyřešení konfliktu mírovou cestou. Demonstrace na podporu Saddáma Husajna se konaly v Súdánu a v omezené míře i v Jordánsku. Írán se vyslovil proti přítomnosti amerických vojsk v Perském zálivu, ale zároveň oznámil, že v konfliktu zůstane neutrální. Organizace pro osvobození Palestiny dnes vyzvala k celosvětové odpovědi na útok proti Iráku. Vedení Organizace pro osvobození Palestiny podle informací agentury WAFA obvinilo americko-izraelsko-evropskou koalici ze zákeřné agrese proti Iráku. Zdůraznilo, že proti agresi je třeba se postavit na všech úrovních. Radikální demokratická fronta pro osvobození Palestiny dnes v syrském Damašku vyzvala všechny Araby, aby se spojili v boji proti americkým agresorům.
Zatímco arabský svět zůstával rozpolcený, na západě v té době panovala mezi politickými vůdci vzácná jednota, například i v tradičně rozhádané Francii, která v otázce Blízkého východu často mívá poněkud jiné postoje než třeba Britové či Američané. Po jednom dni konfliktu mohl pařížský zpravodaj konstatovat.
V Paříži dnes kategoricky odsoudil irácký útok na Izrael prezident Mitterrand. Zdůraznil, že právo Izraele na bezpečnou a zajištěnou existenci patří k hlavním principům francouzské politiky. S jakou reakcí se tento postoj prezidenta setkává, o tom informuje zpravodaj ČTK v Paříži Ladislav Pekař.
Zřídka, když se ve Francii stává, že by opoziční politické strany podporovaly kroky šéfa státu. Tentokrát tomu tak je. Za jeho rozhodnutí nasadit francouzské jednotky do bojů za osvobození Kuvajtu se postavili jinak zarytí nepřátelé socialistické vlády Francoise Mitterranda, golisté, liberálové i republikáni. Dnešní irácký raketový útok na Izrael jejich stanovisko jen upevnil. Frontu proti francouzské účasti na válce a proti ozbrojenému zásahu proti Saddamu Husajnovi vůbec tvoří velmi nesourodá koalice. Sešli se v ní komunisté, ultrapravičáci, ultralevičáci, zelení a pacifisté. Do každodenního života Francie válka zatím nijak viditelně nezasáhla. V ulicích jen všude přibylo policejních uniform, poněvadž jsou obavy z terorismu.
V celé Evropě se konají rozsáhlé demonstrace proti válce v Perském zálivu. Z Bonu nám k tomu telefonoval náš zpravodaj Jiří Halousek.
Spolkový ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher zaslal svému izraelskému partnerovi Davidu Levimu telegram. Ujistil ho v něm, že Německo je v krizi v Perském zálivu solidární s Izraelem. Jak dále uvedl Hans-Dietrich Genscher, druhý irácký raketový útok na Izrael je zločinným násilným aktem, který nelze ničím ospravedlnit. Němci, kteří si uvědomují svou historickou zodpovědnost, se cítí být spjati s obyvateli Izraele, zdůraznil spolkový ministr zahraničí. Zde v Bonu ostře odsoudili druhý raketový útok na Izrael jak spolková vláda, tak i hlavní politické strany. Zástupce opoziční SPD například obvinil Irák z toho, že když už nemá naději na vítězství ve válce, tak se ji snaží rozšířit na celou oblast Blízkého východu. I dnes se v četných německých městech konaly mírové demonstrace. Největší byla tentokrát ve Stuttgartu, kde se jí zúčastnilo přes 15 000 lidí. Ve Frankfurtu nad Bohanem a Saarbrückenu bylo přes 10 000 demonstrantů. Akce proti válce v Perském zálivu se konaly i v Mnichově, Düsseldorfu, Berlíně a na dalších místech.
Posloucháte Archiv Plus věnovaný událostem před 25 lety, tedy první válce v zálivu. Ve Spolkové republice tehdy právě nastupovala do úřadu nová vláda. Staronový kancléř Helmut Kohl se 23. ledna 1991 k událostem, včetně mírových demonstrací, postavil také jednoznačně.
První zasedání nového kabinetu kancléře Helmuta Kohla bylo zcela ve znamení války v Perském zálivu. Helmut Kohl označil na tiskové konferenci po skončení jednání vlády raketové ostřelování Izraele za přímý útok na právo na život této země, za kterou nesou Němci zvláštní odpovědnost. Jak dále uvedl, ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher spolu s některými dalšími členy vládní koalice odcestuje do Izraele a předá izraelskému předsedovi vlády Yitzhaku Shamirovi solidární poselství. Jeho součástí bude i okamžitá finanční pomoc ve výši 250 milionů marek. Spolkový kancléř zdůraznil, že Saddam Hussein nese výhradní zodpovědnost za válku v Perském zálivu a je také pouze v jeho rukou, aby okamžitě ukončil vojenské akce. Předvádění zajatých pilotů v Iráku před kamerami Helmut Kohl označil za barbarství. Pokud jde o mírové demonstrace v Německu, spolkový kancléř uvedl, že má pochopení proto, když lidé z obavy o mír jdou do ulic demonstrovat. Nemá však žádné pochopení proto, jestliže se tyto demonstrace obracejí proti Spojeným státům, které nesou hlavní tíhu při realizaci usnesení OSN a obraně mezinárodního práva.
K demonstracím relativizujícím vinu Saddáma Husajna se ostatně ve vysílání Československého rozhlasu vyjádřil i prezident Václav Havel.
Samozřejmě my vidíme v televizi, kolik velikých manifestací proti té válce je pořádáno v různých západních zemích. Nicméně v tomto případě se mi zdá, že mírová hnutí, byť jsou vedena sebe čestnějšími, čistšími a poctivějšími úmysly, se mýlí. Něco podobného přece můžeme pamatovat z doby nástupu Hitlera. I tehdy bylo mocné pacifistické hnutí, které vlastně bylo podporou té politiky appeasementu, to znamená politiky ustupování zlu, politiky neustálého dohadování s tím agresorem, neustálých hledání kompromisů, vstřícných gest a podobně. Agresor se tomu jen posmíval, že pro něj to byly jenom předstupně k jeho budoucí agresi. Žádnou smlouvu nebral vážně, žádné slovo nedodržoval a to velké pacifistické hnutí tehdy vlastně sehrálo neblahou roli, protože do jisté míry přispělo k vzniku druhé světové války. My jsme přece v naší novodobé historii několikrát krutě doplatili právě na tuto politiku kapitulací, ústupku, appeasementu. Kolikrát se nám říkalo, že v zájmu záchrany lidských životů a lidského majetku je třeba se podvolit, pochopit reality, ustoupit zlu.
Tehdejší průzkumy veřejného mínění u nás v podstatě potvrzovaly prezidentova slova. Je ovšem třeba podotknout, že to byla doba, kdy po pádu komunismu jsme se i my cítili bez jakýchkoliv větších pochyb součástí západního světa, jeho aspoň tehdejších zásad, myšlení a politiky. Což už dnes tak zcela asi neplatí. Možná se také trochu pozapomnělo, že během protiirácké války v roce 1991 hrozila kvůli diktátorově zběsilé vojenské taktice celé oblasti Blízkého východu velká ekologická katastrofa. O možných rizicích informoval 20. ledna 1991 londýnský zpravodaj Karel Kincl.
Pod příštím kuvajtským bojištěm je totiž asi 10% všech světových zásob nafty, a Iráčani zaminovali většinu z tamních 750 těžních věží. Pokud se spojencům před pozemním útokem nepodaří neutralizovat půlmilionovou iráckou armádu, která tam proti nim stojí, dojde s největší pravděpodobností k vyhození těžních věží do povětří. Saddam Hussein to nedávno vyjádřil obrazně, když řekl, že jednotky, které vstoupí do Kuvajtu, budou muset projít ohnivou branou. Na západě se vedou spory o důsledcích tohoto kroku. Někteří vědci prohlašují, že požáry by planuly celá léta. Denně by prý mohlo zhořet až 10 milionů barelů nafty a oblaka kouře a sazí by už za 100 dnů mohla zakrýt slunce na polovině severní polokoule. Za rok prý by se dostali do atmosféry asi 2 miliony tun kysličníku siřičitého a stejné množství uhlíku a kysličníku uhelnatého. Kromě jiných změn podnebí by to patrně ovlivnilo monzunové deště, na kterých závisí sklizeň a tedy živobytí asi miliardy lidí v Asii. Jiní vědci a meteorologové tvrdí, že důsledky by nebyly tak dramatické, ale nikdo si tím nemůže být zcela jist. Hrozba Saddáma Husajna se tedy rozhodně nedá podceňovat.
V polovině února 1991 vývoj situace přinutil Saddáma Husajna k poslednímu zoufalému počinu. Zkusil to přes tehdy geopoliticky oslabený Sovětský svaz. Jednání ministra zahraničí Tárika Azíze v Moskvě 13. února ovšem skončilo nemastně neslaně. Ostatně ani přítomní novináři se od mluvčího sovětského prezidenta nic nového nedověděli. Začátek spojenecké pozemní ofenzívy připadl na 24. únor a díky předcházející 38 dní trvající letecké kampani, která zničila většinu Husajnovy armády, nakonec tento pozemní útok trval pouhých 100 hodin. 28. února bylo po všem. O epilog se postará opět londýnský zpravodaj Karel Kincl.
Bývalá ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová měla dnes odpoledne první krátký projev v dolní sněmovně od svého odchodu z úřadu loni v listopadu. Vyjádřila v něm hlubokou soustrast příslušníkům rodin padlých britských vojáků a blahopřání všem ostatním. Zejména svému nástupci Johnu Majorovi, který, podle slov paní Thatcherové, vede zemi s rozvahou, klidem a jistotou. A John Major sám vystoupil v dolní sněmovně s 9minutovým zásadním prohlášením k situaci. Poskytl mě vlastně první informaci o tom, jak spojenci hodlají interpretovat podmínky příměří v Perském zálivu. V rychlosti jen několik bodů. Ministerský předseda řekl, že spojenci se rozhodli neútočit dále na armádu, která je jasně poražena, i když to její vrchní velitel odmítá uznat. Udal několik čísel, například z celkového množství 4200 iráckých tanků, jich bylo zničeno nebo znehybněno 3700. Iráckým jednotkám bude dovoleno odejít, ale musí nechat na místě všechny zbraně. Pokud Irák bude nadále ostřelovat raketami jiné země, bude okamžitě obnovena bojová činnost. Totéž ovšem platí i o všech ostatních případných útocích iráckých vojáků. Irák musí okamžitě propustit všechny vojenské zajatce a kuvajská rukojmí. John Major rovněž prohlásil, že irácké vedení musí veřejně uznat svou povinnost nahradit Kuvajtu utrpěné škody. Naznačil, že to bude muset veřejně uznat sám Saddam Hussein a vzdát se rovněž všech iráckých nároků na Kuvajt. Irák bude také muset zničit všechny své balistické rakety a jiné zbraně hromadného ničení.
A Archiv Plus věnovaný první válce v zálivu z ledna a února 1991 je u konce. Za spolupráci Josefu Trávničkovi a vám, milí posluchači, za pozornost děkuje Jan Sedmirbský.